Mnohí ľudia sú často skeptickí aj voči Biblii, voči kresťanstvu, a to, čo robí moderný človek, Keller to inak povedal, že skúmame Bibliu, skúmame Božie slovo a hľadáme, s čím nemôžeme súhlasiť, ale musíme to otočiť, že dovolme Božiemu slovu, dovolme Biblii, aby skúmala náš život, s čím Boh nemôže súhlasiť, a to je oveľa lepší prístup k životu.
Ahojte priatelia, počúvate Chcem viac podcast, pretože život je príliš krásny a rozmanitý na to, aby sme o ňom rozmýšľali prítko. Moje meno je Martin Vigláš a dnes tu opäť so mnou sedí môj skvelý kolega Slavo Slavík. Ahoj Slavo.
Ahoj Martin.
Naposledy sme rozoberali tému Život, ktorý obstojí v každej burke. Ak si to ste to nevideli, tak určite si to pozrite. Myslím, že tu niekde by mal byť ten link, alebo tam. A keď nenájdete ani na jednom mieste, tak potom určite, keď si kliknete na YouTube do zoznamu podcastov, tak ho nájdete. Končili sme, Slavo, pri soche. A je tu druhá socha, ktorú kráľ dal vytvoriť. A Daniel a s priateľmi stoja pred vážnym rozhodnutím. Ak sa nepokloní, zomrie.
Áno, je to tak. My sme končili sochou, obrazom alebo snom, ktorý mal Nebukadnecar. Videl vo svojom sne sochu a to bolo také videnie, ktoré bolo o jeho kráľovstve. Ale teraz sa dostávame úplne k nejakej inej soche. Kráľ Nebukadnecar vládne, má obrovskú ríšu, babylonskú ríšu, kopec národov podmanených, obrovská ríša, naozaj najmocnejší muž planety v tej dobe. Najväčšie kráľovstvo, najväčšia ríša, a sa rozhodne, že spraví obrovskú sochu zo zlata a povie v svojom kráľovstve všetkým, že sa majú pokloniť pred tou sochou. A teraz si povieme, že prečo. Mnohí, napríklad počul som niektoré kázne, ktoré hovoria, že on spravil ako keby svoju podobizeň a ty sa máš kláňať tomu kráľovi Nebukadnecarovi, ale skôr sa prikláňam inému názoru, lebo mnohí hovoria, že nie je to tak, lebo nikde ten text nehovorí, že on spravil svoju podobizeň, ale jednoducho spravil nejakú sochu nejakého boha Babylonu, voči ktorej sa mal každý pokloniť. A prečo to robí? A robí to preto, aby si udržal moc. Robí to preto, on nezakazuje národom, ľuďom rôznym kláňať sa svojim bohom. Bola to multikulturálna spoločnosť, pluralistická, verili v mnohých bohov. On im to nezakazuje. On hovorí, že a na dôvážok k tým svojim bohom budete uznávať aj tohto boha Babylona. A to je jeho spôsob, ako povedať, že tu bude jednota. To je jeho spôsob, ako dosiahnuť, že táto krajina bude držať pokope. Že tým, že sú tu rôzne národy, chce si udržať tú ríšu, tak ako keby na dôvážok chce, aby sa kláňali. A samozrejme, pre väčšinu ľudí to nie je vôbec problém. OK, však máme rôznych bohov, je tu nový boh, pokloním sa v pohode. Ale je tu Šadrach, Mešach a Abednego, Danielovi traja priatelia, ktorí sú utečenci, alebo ktorí sú zajacami z judského kráľovstva, pre ktorých to nie je možné, lebo oni majú len jedného boha, je to Jahve, oni sa nemôžu skláňať iným bohom a oni to nemôžu. Ja to poviem tak, že keď sa čomukoľvek skláňaš vo svojom živote alebo čomukoľvek veríš, tak sa dokážeš pred čímkoľvek pokloniť. Keď považuješ vo svojom živote, že čokoľvek je pravda, tak a hoci ktorej pravde, keď niekto povie, že to je pravda, sa aj dokážeš pokloniť. Ale keď vieš, čo je naozaj pravda, nedokážeš sa kláňať nejakým nezmyslom. Ja si viem predstaviť napríklad takého Mišaela, príde domov a hovorí žene, že kráľ vydal nové nariadenie, je tu nový boh, máme sa pred ním skloniť. Hej? A ona sa pýta, čo spravíš? A hovorím, že nemôžem. A on povie, že ale ja, naše deti, náš dom, naša rodina. A on, ja nemôžem. Proste to je nezmysel. A vlastne tomuto čelia, je to obrovská búrka, ktorá prichádza do ich života, tých troch priateľov a jej čelia.
No a tu práve prichádza tá taká širšia otázka možno, že ako je možné, že človek, ktorý nasleduje skutočného Boha, sa dostáva do bodu, kedy je vystavený tomu, že bude trpieť. A pravdepodobne to skončí zle. Že musí čeliť zlu, že musí čeliť utrpeniu. A vlastne oni boli spravodliví. O nich je to tam napísané, že boli spravodliví. A napriek tomu sa k tomu dostali. Že prečo to tak je? Prečo spravodliví ľudia trpia o rovnako? Možno niekto by povedal, že možno ešte viac ako nespravodliví, lebo nespravodlivým to je jedno, oni by to neriešili. A tento spravodlivý vlastne je vystavený tomu, že bude musieť možno nielen on, ale tak, jak si povedal, aj celá jeho rodina zomrieť.
A to je dobrá otázka. A je to v zásade aj otázka, ktorá často sa používa, alebo výčitka voči kresťanstvu vôbec, nie? Že často príde človek s tým, že a kde je Boh? A čo je to za Boh? Keď je tu utrpenie, keď je tu bolesť, keď dokonca spravodlivý človek trpí. A často aj tomu čelíme a vidím to aj v rôznych článkoch, v rôznych videách, a vidím to v rozhovoroch s ľuďmi, kedy často človek príde s takým až úškrnom v tvári, takým víťazoslavným, že ha, a tak kde je ten váš Boh, keď toto a toto sa vo svete deje? A ja by som sa spýtal možno poprvé takého človeka, že a čo je tvoja odpoveď na to? Ale nie drzo, len by som chcel vedieť, že je, pýtaš sa ma, že akú mám ja odpoveď a tak zhora sa na mňa pozeráš, že toto je tvoja odpoveď. Aby som sa chcel spýtať toho človeka, že a čo je tvoja odpoveď? Že máš lepšiu odpoveď? Ak máš lepšiu odpoveď, tak sem s ňou, poďme ju zvážiť, poďme sa na ňu zvážiť. Tú odpoveď, ktorú ty máš, podrobil si ju tým istým kritickým otázkam, ktorým im podrobuješ napríklad môj pohľad na svet. Čiže myslím si, že to je fér, inak to je pokrytecké. Keď ja prídem k tebe a ty mi povieš, že napríklad na nejakú vec v živote sa takto a takto pozeráš. Ja sa s teba začnem vysmievať, začnem sa na teba pozerať zhora a ty sa spýtaš, a ty sa na to Slavo ako pozeráš. A ja poviem, že ja na to nemám odpoveď. Hej. A si povieš, ale tak čo sa zo mňa vysmievaš? Čiže poprvé, že možno takú pokoru do toho by som povedal, je to obrovská otázka pre každého jedného z nás, a pre každé náboženstvo, pre každú ideológiu, pre každý pohľad na svet. A to je možno tá druhá pointa k tomu, že dajme si do radu, hej, kresťanstvo, islám, buddhizmus, ateizmus, rôzne ideológie, rôzne pohľady na svet a každému tomu pohľadu na svet dajme tú otázku, ako odpoveda na utrpenie, na bolesť vo svete a garantujem, že z toho porovnania na tie isté otázky kritické tak kresťanstvo ide najrozumnejšie, najlogickejšie, najhlbšie, najkrajšie. To je podruhé. To som o tom úplne presvedčený. Nech si to každý kľudne preskúma, nech sa to pýta, kde naozaj sa dozvie, že jedine kresťanstvo hovorí, že áno, utrpenie je tu, bolí, ale je tu Boh, ktorý nám obviazuje naše rany. A po tretie by som povedal, že zároveň, keď sa niekto ma to pýta, ja nikdy nemám v sebe takú... Viem, že nebudem na všetko vedieť odpovedať v zmysle, že často sa pýtame, prečo sa toto stalo a prečo sa toto stalo, prečo. A myslím si, že nikdy nikto v živote nebude vedieť odpovedať na každú bolesť, na každé utrpenie, prečo sa to udialo a tak. Práve naopak som skeptický, keď niekto to vie. Minule dávnejšie som čítal taký článok. Bola to taká výpoveď, akože bolo to smutné, ak z toho nechcem vysmievať. Bola to výpoveď takého muža, zomrela mu manželka, dieťa. Myslím, že to bola automobilová nehoda alebo niečo. A obrovská tragédia samozrejme. Hej, a on tak po nejakých rokoch bol rozhovor s ním o tom a on hovorí, a teraz viem, prečo sa to stalo. Aby ja som zmúdrel, aby ja som to... A som to čítal si rám, že nie, nestalo sa to preto. Akože cítil som jeho smútok a ich chápem. Akože ty si sa z toho to naučil potom, hej, ale nestalo sa to preto, že my často, vieš, tie veci sa nenútne nestanú kvôli nám, že sme takí rýchli, ako keby povedať, že niečo sa stalo preto, aby ja som, ale život je komplexnejší, hĺbší, má obrovské tajomstvá, ale chcem povedať, že nebudeme vedieť často odpovedať na to, prečo sa to stalo, hej. A možno štvrtú vec by som povedal iba ako 35 vecí, môžeme tomu povedať, možno aj 36, ale krátko štvrtú by som povedal, že keď sa pýtame tú otázku o bolesti, o utrpení, jasné, ak je to pre nás len filozofická otázka, nejak taká, že chceme tomu rozumieť, fajn, ale by som sa spýtal každého z nás, aj seba, aj druhých, ktorí sa tak uškrňajú, že ale si napríklad jedna vec je, že rozumie tomu intelektuálne, rozumovo, ale spýtal by som sa aj druhú vec, že ale si ochotný niečo s tým zlom, s tou bolesťou okolo seba spraviť, že si ochotný nejako pomôcť, aby v tom svete bolo menej utrpenia, menej bolesti v tvojom okolí. Lebo to, čo si všímam, a ja mám k tomu tendenciu, každý z nás, že vidím, že je kopec ľudí, ktorým slzia oči, ale nie sú nič ochotní s tým zlom okolo seba spraviť. Vieš, že my dokážeme aj ako keby vyroniť slzu, aj nám to je ľúto, že niekto trpí, alebo niečo sa stalo. Ale otázka je, či sme naozaj s tým ochotní niečo spraviť. Takže to sú tie veci. A pravdou je, že budeme prechádzať ťažkými vecami. Veď asi sa k tomu ešte neskôr v podcaste dostaneme. Ale dá sa v nich obstať.
No. Jasné. No, môžeme ísť späť ako keby ku tomu príbehu. Ten Sadrach, Mezach a Abednego, oni čelia proste obrovskej výzve. Majú v podstate dve možnosti, pokloniť sa, nepokloniť sa. Jedna znamená smrť, istú smrť. A oni si vyberajú tú možnosť. A Možno niekto by sa pýtal, že prečo? Prečo sa proste len nepoklonia? Veď oni si stále môžu udržať toho, tú vieru v svojho Boha a tam to proste nechať. Tak to kopec ľudí okolo nich určite urobilo. Prečo? Prečo niekto by povedal, že prečo urobili taký bláznivý čin?
Mm-hmm. Hej. Oni jednoducho nemohli. Ja si myslím, keď som si čítal ten príbeh dávnejšie, tak si môžem povedať, že wow, sú to nejakí mladí chalani stále ešte, hej? Mm. Odkiaľ majú takú odvahu takéto, a ja som si potom uvedomil, že to aj nebola odvaha, ja to vysvetlím, čo tým myslím, no. Hej, že to aj nebola odvaha, oni, podľa mňa, oni jasne vedeli, že proste ten Boh je falošný, že to je nezmysel, že toto my nedokážeme spraviť, to je ako keby, veď oni boli vzdelaní v tom všetkom babylonskom učení, v tej múdrosti, oni poznali tie odpovede Babylona, to učenie, to všetko, oni videli, že tu nie je nič. Pred tým sa nemôžeme skloniť, to je nezmysel. A podobne v dnešnej dobe my, hej, je kopec vecí, ku ktorým si ty ako keby volaný, že predtým sa skloniť, ale ty racionálne vieš, ale toto je nezmysel, predtým sa nemôžem skloniť, že to ani nie je o odvahe, ale ako keby ty vieš iba, že nemôžem, to je nezmysel, hej, že napríklad, ako keď dnes človek môže si čítať diela ateistov, dajme tomu, Nietzscheho, Feuerbacha, Schopenhauera, neviem, Humeho, Spinozu a čokoľvek, a človek, ktorý si to číta, zrazu vidí, že ale veď tam nie je skutočná odpoveď na život, ako tvári sa to, je tam veľa múdreho napísané a boli to, dajme tomu povedzme, veľmi intelektuálne, silné mozgy, ale neprišli z toho skutočnosť. A keď si to čítal všetko, tak si povieš, že wow, tam nie sú odpovede, predtým sa nedokážem skloniť, proste nie je tam nič. Hej. Napríklad som pozeral rozhovor s Lennoxom, John Lennox, ktorý je emeritný profesor Oxfordu matematiky. A on hovorí, mal takú skúsenosť, že keď bol ešte mladý človek na univerzite, a stalo sa mu, že na nejakom bankete alebo nejakom, ja neviem čom, tak sedel pri stole s držiteľom Nobelovej ceny. A on si povedal, hovorí, že fú, že takýto človek dla mňa sedí, tak sa ho spýtal otázku, že pri tom všetkom svojom skúmaní a tak, že či mu napadlo, že je za tým Boh celým, hej. A bolo vidno, že ten človek sa s ním o tom nechce baviť, že sa mu nepáčila tá otázka Lennoxova a ako keby odignoroval ho, ale potom zanedlho ho zavolali toho Lennoxa mladého do miestnosti, ten nositeľ Nobelovej ceny, iní profesori, tam si ho posadili na stoličku a mu hovoria, že Lennox, že ak chceš spraviť kariéru, ak chceš naozaj prosperovať akademicky, tak s takýmito vecami musíš prestať. A on, vieš, samozrejme, taký mladý človek, tam sedí tie autority nad ním a ten Lennox sa pýta, ten John sa pýta, že a čo mi ponúkate? A ten mu odpovedal nejaký ateisticko-filozofický, evolucionistický pohľad na svet a tak. A Lennox povedal, že ak to je to, čo mi ponúkate, tak ja sa budem držať radšej svojho Boha. Proste vedel, že v tom to nie je. Hej? Čiže to je to prvé, že ty vieš proste, že tam odpoveď nie je. A to tí traja mladí ľudia vedeli. A druhé je, že oni mali aj skúsenosť so svojím Bohom. Hej? Že oni zažili už to, čo sme v minulom podcaste rozprávali, že Pán Boh ich previedol cez tie 3 roky toho štúdia alebo tej univerzity v Babylone a toho celého a vedeli, že sa o nich dobre postaral. Čiže oni mali tú skúsenosť. A napríklad ja som tiež človek, že mám tú skúsenosť, že Pán Boh je ku mne dobrý, že zmenil môj život, zachránil ma a nemôžeš sa len tak kláňať pred niečím, lebo ty to vieš. A poviem to takto, že už len keď máš to racionálne, že to vieš, nedokážeš sa skláňať pred hlúposťou, keď máš tú skúsenosť s Bohom, nemôžeš sa skláňať pred hlúposťou a keď máš tú kombináciu tých dvoch vecí, si nezničiteľný, si nezlomiteľný, proste nemôžeš sa, hej. A možno je to banálny príklad, ale predstav si, že pred teba dajú tvojho otca. A dúfam, že ak mal niekto dobrého otca a dajú pre teba otca a povedia ti, že to nie je tvoj otec. A ty povieš, ale to je môj otec. Proste takto to bolo pre tých chalanov, hej. Mm-hmm. A ty povieš, ale toto je môj otec. A jednak viem to, lebo to je môj otec. A druhá vec je, veď to všetko, čo som zažil s ním, ako sa so mnou šantil, ako ma učil chodiť, ako sa so mnou bicykloval, ako ma učil lyžovať a tak ďalej, ako by som to mohol zaprieť. A toto je o nich, podľa mňa. Mm,
jasné. Teda rezultát je, že oni sa nepoklonia. A oni hovoria také známe vyznanie, ja to budem citovať z Biblie, že keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme kláňať.
To je také silné vyznanie. A v podstate tam sa hovorí aj to, že čo im hrozilo. Hrozila im tá smrť, že ich hodia do ohnívej pece. A keď si to vyznanie prečítal, v podstate toto je to, čo je skutočná viera. Ja to vysvetlím. Tam sú také tri veci v tom vyznaní. Tá prvá vec je, že oni povedia, ja to teraz parafrazujem, hej, že pozri sa, kráľ, my sa nebudeme skláňať. Náš Boh je dosť veľký, aby nás zachránil a my aj veríme, že nás zachráni. Ale keby nás aj nezachránil, aj tak sa skláňať pred tvojim Bohom nebudeme. Hej? Toto ako keby povedali. Hej? A teraz sú tam tri veci. Tá prvá vec, čo je, že ako vyzerá skutočná viera. Podľa mňa a každý človek, ktorý sa nazýva kresťanom, toto je skutočná viera. To je prvé, že naplno veríš, že Boh je mocný, Boh je zvrchovaný, má moc spraviť čokoľvek. To je prvé, že veríš, že je mocný. Po druhé, veríš, že je zvrchovaný, že on sa môže rozhodnúť, ako on chce. Či spraví niečo, či nespraví. A po tretie, ale bez ohľadu na to, ako on rozhodne o budúcnosti sveta, o mojej budúcnosti, predsa budem verný a nebudem sa ničomu inému skláňať. A to sú tri faktory, čo je skutočná vera. Lebo napríklad niekto povie, a zažil som to, ľudia, ktorí sú kresťanmi, alebo boli kresťanmi, povedia, že veril som, modlil som sa, ale Boh nekonal, ako som chcel. Ale takú vieru mal Judáš. Že veríš, chceš, máš predstavu o tom, čo má byť a keď tá predstava sa nenaplňa, ako ty ju máš, tak prestávaš veriť. Alebo niekto si povie, že môj život je v troskách, tak sa začnem modliť. Začnem si čítať Bibliu, začnem chodiť do kostola, robím všetko to náboženské, čo mám robiť a teraz mi Boh dlží. Teraz, ako keby si získam, Boh mi dlží dobrý život, lebo ja som sa začal tak správať a on mi dlží dobrý život. Ale tu si musím povedať, že Boh nikomu nič nedlží. My Bohu dlžíme náš život, že nás stvoril, že nám dal dary, že môžeme žiť. A môžeme na to napojiť ešte myšlienkový experiment napríklad, že tak ak verím, že Boh je mocný, verím, že stvoril túto zem a že vidí viac ako ja, tak ak vidí viac ako ja, môže konať inak, ako ja vidím, že je správne? Môže. No a to je to. Ak verím, že on môže vidieť inak, ako správne, tak môžem povedať, že ty vidíš viac ako ja a ja ti dôverujem. Takže to je to, že toto je skutočná viera podľa mňa. A ja takú vieru chcem mať. Hej? Ja podľa takej viery chcem kráčať, že dajme tomu, venuješ sa ľuďom, ktorí sú v závislostiach. Prešli ťažkým životom a upadli do nejakej závislosti. Či sú to drogy, či je to alkohol, alebo čokoľvek. A dajme tomu, a snaží sa im pomôcť. A nejde to až tak. Hej, obetuješ ten život a teraz... A veríš, že Boh má tú moc, aby tie životy tých ľudí zmenil? Áno, má tú moc. Ale môže on rozhodnúť, ako on chce? Áno, môže. Ale môžeš povedať, že aj keby tie životy nezmenil, predsa budem tým ľuďom pomáhať. Hej? Alebo sa staráš o niekoho, kto je chorý. Hej? A má Boh moc uzdraviť toho človeka? Má moc. Ale aj keď to nespraví, predsa mu budem obväzovať rany. Hej? Alebo túžim aj po tom spravodlivom Slovensku, čo sme v prvom podcaste hovorili. Hej? A má Boh moc zmeniť naše Slovensko, keby chcel len takto? Áno, jasné. Ale aj keby to nespravil, predsa budem zápasiť o dobré veci, o krásne veci, o to, aby sa diali. Hej? A v skutočnosti takí ľudia sú najlepší, najkrajší. Krajší sú takí ľudia, ktorí zápasia, obvezujú rany, než takí, ktorí len tak, tak Boh nekoná, ako ja chcem, ja neverím, ja na to kašlem, ja som nejaký skeptik, cynik, vysmievam sa z ostatných, ktorí niečo robia.
Čiže vlastne aj oni to povedali, nepoklonia sa, kráľ dodrží svoje slovo, hodí ich do ohnivej pece. Čo to môže znamenať aj pre nás? Vlastne, že môže to znamenať aj to, že aj nás to čaká.
To je trochu to, čo si sa aj na úvod pýtal, hej, že čaká. Celá Biblia je tým popredkávaná, že človek, ktorý je verný Bohu, že ho čaká nielen ľahký život. Čaká ho požehnanie aj, ale čaká ho, že bude čeliť ťažkým veciam, dilemám, kedy sa nemôže skloniť, nemá skloniť. Nie je pravdou také kresťanstvo, ktoré hovorí, že keď si verný Bohu, tak už máš len fantastický, úžasný život. Nie je to pravda? Lebo ty keď, a vôbec celkovo, veď keď si verný nejakým hodnotám, tak proste vždy narazíš na niekoho iného. Čiže áno, bude to ťažké, ale si všimnime, že oni musia ísť do toho ohňa a to znamená, môžeme povedať, že keď sme verní Bohu, budeme musieť do ohňa. Ale zároveň to, čo sa deje, že Boh je tam s nimi, že on ich zachraňuje práve v tom ohni. A možno to je to zaujímavé, že mohol Boh spraviť, že ten oheň vyhasne, mohol spraviť, že nejaké zemetrasenie príde a zrazu vznikne chaos a nie sú hodení do toho ohňa. Mohol, ale oni sú hodení do toho ohňa, musia ich do tých ťažkých vecí, ale on je tam s nimi a on ich zachraňuje. Hej. A ten príbeh je pre mňa takým volaním k dôvere v neho. A viem, že niekto povie, že ty mi hovoríš, že mám dôverovať Bohu, vieš ty, čím som ja prešiel, vieš tým, čo som ja zažil, vieš ty, akú stratu som v živote zažil, aké sklamanie som v živote zažil. A poviem, že neviem. Ale viem, že každý z nás, každý v svojom živote, v rodine máme ťažké veci, smutné veci, s ktorými je ťažké sa vysporiadať. A viem tiež jednu vec, že každý z nás tie ťažké veci zažije, ale len sú dve veci, ktoré sa s nami môžu stať. A s každým jedným človekom, či je veriaci, či neveriaci, buď v tom ohni zhoríš, alebo ťa prepáli na lepšieho človeka. A my si v živote vážime ktorých ľudí? Takých. Tí ľudia kvalitní, na ktorých máš okolo, sú tí, ktorí prešli ťažkými vecami. To nie sú ľudia, ktorí mali ľahký, že ktorí prešli ťažkými vecami, ktorí čelili zrade, ktorí čelili pádu, ale našli z toho cestu von. A sú, nie sú rýchli odsudzovať iných, nie sú rýchli pozerať sa na iných zhora, a sú takí vzácni a krásni ľudia. A to je presne to, každý z nás tomu čelí. Buď zhoríš, stane sa nejakým cynickým, uhundraným človekom, z ktorého sa ešte stále dymí. A sme takí zadýmené, mnohé rodiny sú také zadýmené, mnohé vzťahy sú takto zadýmené, je toho veľa, veľa dymu je. Ale už sa staneš takým krásnym, čistým, priezračným človekom, ktorý zažil ťažké, nebolo to jednoduché, ale môžeš ukazovať cestu aj ďalším. Mhm.
Myslíš, že je dôležité, že vlastne to nebol len jeden človek, ale že to boli traja, že vlastne boli traja tí chalani?
Môžeme o tom rozmýšľať. Myslím si, že to zohralo veľkú rolu. Aj keď neskôr v knihe Daniel je Daniel, ktorý sám čelí veciam a obstojí. Ale určite, keď sme spolu, keď sme viacerí, keď sa podporíme, napríklad aj ja za seba poviem, hej, že napríklad to, že my sme tu, že sme kamaráti, ty, Ondrej, Lidka, Janko, Dušan a častokrát mám nejaký pohľad na svet, niečo si myslím, hej, toto je tak a potom počujem teba, niekoho iného, poviem si, to nebolo až také múdre, ak som rozmýšľal, to je väčšia hĺbka, že potrebujem v živote ľudí, ktorí nám pomôžu akoby lepšie rozmýšľať, hĺbšie rozmýšľať o živote, byť pokornejší, čiže myslím si, že to hralo obrovskú rolu. Že. A možno aj poviem človeku, ktorý pozerá alebo počúva tento podcast, že kto je taký človek v tvojom živote? Že máš takého? Že, alebo si povedz, napíš si to meno, že tento človek, tomu by som veril, že mi pomôže akoby lepšie stáť v tých zápasoch, ktorých som. Hej? Ak je ten človek lokálne blízky, tak už len si daj ten plán, že sa s ním viac častejšie stretni, rozpráva, keď je nejako vzdialený, tak čo je to nejaký Zoom, je to nejaké stretnutie raz za čas, alebo čo, ale každý z nás potrebuje v živote človeka, ktorému nejako môže dôverovať, ktorý mu pomôže stať. Mm-hmm.
Dobre. Tak to poďme teda zhrnúť, ten celý podcast. Viem, že bol, hlavne sme sa teda venovali asi tomu utrpeniu a tomu prepáleniu, ale tak poď na to. Mm-hmm.
Keď si porovnáme, keď je tá otázka bolesti a utrpenia a sa pozrieme na rôzne ideológie náboženstva sveta, ako na ňu odpovedajú, kresťanstvo, Biblia ponúka najrozumnejšiu, najkrajšiu odpoveď. Mnohí ľudia sú často skeptickí aj voči Biblii, voči kresťanstvu a to, čo robí moderný človek Keller, to inak povedal, že skúmame Bibliu, skúmame Božie slovo a hľadáme, čo tam, s čím nemôžeme súhlasiť, ale musíme to otočiť, že dovolme Božiemu slovu, dovolme Biblii, aby skúmala náš život, s čím Boh nemôže súhlasiť. A to je oveľa lepší prístup k životu. To je ako keď máš trénera. Nie, a keď máš trénera, to je o tom, že čo je tá skutočná viera. Hej? Že to je to, že Boh má moc, ale on môže rozhodnúť, ako chce. A bez ohľadu na to, ako rozhodne, ako chce, ja mu budem dôverovať. Hej? A to je ako keď máš trénera. Že na čo ti je tréner? posunieš sa vo svojom atletických výkonoch, keď máš trénera, ktorý ti len povie to, dobre, čo ty robíš. Chceš počuť. Nie, ty potrebuješ trénera, ktorý ti povie, že a toto nie je v poriadku, toto musíš ísť tam a toto je Boh. On vidí viac, on vie lepšie a my môžeme dôverovať a nás tým prevedie. A zhrnutie je to, že nebuďme naivní. Každý z nás bude mať v živote veci, na ktoré nebude mať odpoveď. Každý z nás v živote bude prechádzať ohňom. Otázka je, či v tom ohni zhoríme, alebo či nás prepáli, či budeme ľudia, ktorí čmudia, stále okolo seba zadymujú to prostredie, alebo či budeme ako ľudia, ktorí môžu byť aj vzorom a niečím krásnym pre ostatných ľudí okolo nás. A možno tá otázka tiež ohľadne utrpenia je, že či sme len ľudia, ktorým slzia oči, alebo či sme aj niekto, kto je ochotný zmierniť bolesť a utrpenie okolo nás. A tí traja priatelia nás ešte mňa tak učia takú odvahu a takú, že proste nemôžeš sa skloniť, že tá kultúra bude plná hodnot iných, bude kričať, volať, pred týmto sa pokloň, pred týmto sa pokloň, pred týmto sa pokloň, ale ako kresťan nemôžeš sa pokloniť, aj to v poriadku.
Mhm. Ďakujem, Slavo. Priatelia, počúvali ste, pozerali ste Chcem viac podcast. Verím, že vás to posúva vo vašom rozmýšľaní a vo vašej viere ďalej. My už viac ako 10 rokov posielame také ranné biblické zamyslenia na kopec e-mailových adries, pretože veríme, že niektorí ľudia možno začínajú deň tak, že proste hneď vhupnú do takého kolotoča víru veci a udalostí, čo ich čaká. A my veríme, že je dôležité sa vlastne ráno zastaviť, pozrieť na život z nadhľadu. A ten nadhľad nám vlastne ponúka Božie slovo a to stíšenie s Pánom Bohom. Tak práve preto posielame tieto zamyslenia. Ak ich ešte neodoberáte, pridajte sa k nám a pridajte sa k tým odoberateľom, ktorí spolu s nami čítajú to Božie slovo. Druhá dôležitá informácia, ak máte nejaké pripomienky, nejaké námety na ďalšie podcasty, hoci nejaké komentáre ku tomu, čo sme sa rozprávali, dajte nám ich na sociálnych sieťach, pošlite nám mail alebo nejakú hlasovku, hoci čo, budeme radi, budeme sa ešte viac usmievať. A tešíme sa na stretnutie pri ďalších podcastoch. Toto bol Slavo Slavík, Martin Miglaš. Ahojte.
Ahojte.